Zek biak etxarri formakuntza zentroko ikaslak ziste lan urtean, zimene zoker. Eta aizizte proiektu bat muntatzen. Estimoa izena duena, borotara zazpi ikasleari ziste horretan, espikatzen diguzue, piskat zer den zuen proiektua?
Gu hasi gira hor zazpi ikasleekin eta dukuk gure proiektua zen kanpoan bizitiren jendeen zat. SDF izinekoak, eta nahi ginoen estimua landu haiekin, zen ta ikusi dugu inkesta baten bidez, bazela falta hori hor zinez jende horrekin, eta erraten da ere publikorek ez dituela aktivitate, posibilitate askoz, eta diru mailan zaila da ater barentzat, diru sama askoz dute proiektuak muntatzeko, eta guk kontaktuen bidez entxeatu gira haiekin kontaktuan txartzen, marxatu dugu, gero kiribili pentsatu dugu atelier artistikoiek emaiteko plantan. Eta orain, gure helburua da proiektu horren bidez, haien estimua hobetzea, lantzea egunerokoan zer hobetzean lugun haien zat, zer egitean lehen, eta espero dugu marxatuko dela, proiektu hori lehen bat da, ez da inoiz egina izana, hemen.
Zergatik estimuarena, zein garrantzidu, ezakit jende horientzat azkenean jango nuke lehenik etxe bat behar dutela, behar ba?
Bai, justuki, hori egimera ginoen diagnostika bat publikoarena, eta bai, ateratzen da etxea dela horien behar handiena, baina mintzatu gira ere karrikatik atera den norbaitekin, oai badu etxe bat, eta en fait, jaiten zuen ados bete duela bere lehen beharra, baina ala ere be sentitzen duela be gizartearekiko, be zailtasuna gituela integratzeko, jendearekin mintzatzeko, aktibitateak egiteko egunerokoan, jendea ezagutzea eta beraz ara, lehenik behar pentsatu ginuen bai segidan etxe bat zuei, etxeak egitea, baina be bizikifiteo hartu gira ara, biziki importantea zela ere beste beharrei kaso egitea eta beraz moja joan gira.
Estimu hori lantzeko beste elkarteen beharra okanduzu edo beste elkarten laguntza aterbearena eta zerretik kiribil kompainaren laguntza eskatu duzu azkenean estimu hori lantzeko pertsuna edo publiko horrekin?
Lehenik gure taldeko bat joan zen ikastaroan elkarte bat etara, eta en fet elkarte horretan kiribil joaten zen horien ahloan aritzeko pixkat uste dut autistak diren pertsona batzuekin. Eta beraz segidan kompainia hori pentsatu du, aipatu digu eta behan oartu gira beste batzuek ezagutzen genituela eta behazken finean horiekin ahemanetan sartu gira. Proiektua presentatu diegu eta kontent ziren eta bero ziren gurekin segitzeko.
Hona, amaia nebutere hor dugu gurekin, kiribil konbeniako kidea, egunon?
Egunon.
Nola hartu duzu proiektu horren xedea hasteko?
Ba, biziki ongi, lehenik ahitu naiz, gazte batzuen gandik, baituzte gazteak dira, emezortzi, ogoita piku urte. Eta hon egin daut ikustia gazte batzuk ba arteari pentsatzen zutela. Erraiten zinuten bezala noski beharrak badira lehen beharrak gizakiak berdituzten lehen beharrak da jatekoa eta etxe aukaitia eta. Bainan maiz ahazten dugu preseski ikusten estena kultura eta artea eta horrek gaitu gizaki egiten. Eta guk bizitu ginuen hori Libanon joan ginelaik siriak errefusiatuekin lan eiterat. Ba, lehen aldikotz proposatzen zitzaien bertze zerbait, eta ez jatekoa eta aloitekoa, eta biziki importantea da berriz eraikitzeko eta berriz elgar lotzeko. Beraz lehen gauza ahidura eta poza, biziki motibatuak atseman ditugu, zazpi hor ginituen zazpiak aintzinean, proiektua aurkeztu digute, gogoa handia ez baitugu guk lan egiten dugu artea eta kulturatik urrunduak diren publikoekin, intzak aipatu duena da fam etxean gira angelun, skizofrenia eta autista diren helduekin, egin ditugu proiektuak Alzheimer eriekin, bagoaz aurzain digietarat, ere niniek bestute maiz artea do kultura eskaintza, eta hor guretzat berria zen, horra karrikan bizi direnekin alako proiektu bat egitea, wow, bikaina da, gogoa handia dugu, ez dugu behine egin, baina desafio edera da, eta ahunt gure bidean edo ardatz lanean da, hori kokatzen da.
Lan hori maiatzan ere emango duzue, aurre ikusiak dira bost tailer artistiko, antzerki, auskotasun, arte plastiko, hainbat gauza praktikoki nola eginen da, nork parte hartzen alko du hortan?
Ikusiko dugu, lehenik lehena bizi beharko dugu, eta horren arabera ikusiko, eta alaik ere desafio bada ez dakigu baten, nola pasako den. Lan horietan biziki sensible izan behar da, ez zira arribatu behar gauza bat prest eta kalatua, zenta gehienetan ez da martxan. Beraz, egokitu beharko dugu, beraz, lehena prestatuko dugu, bertzi ideiak baitugu bertzen dako, benan ikusiko. Eta beti, pentsatzen dugu, interesgarria dela arlo ezberdina kunkitzia, prezeski be bat antzerkia edo gorputz adierazpena, bat boza, bat arte plastika prezeski bakotsak bere tokia txemaiteko, hori ikusiko. Eta tailer guziak aldiz beti saiatuko gira ba ora une poetiko bat eskaintzia, sajera gisa, baina biziki importantea da mementu hau eta hori prozesu hau erabiltzen dugu edo zoin Alzheimer edo aldi guziz ola erabiltzen dugu. Erna baitu jendea ikusle ezartzen da, kokatzen dugu. Ez luzaz, bosta amak minutaz, eta baliatzen da denbora hau bakotsak bere arazoak baztegeratu usteko eta sartzeko elgarrekin mementu poetiko bat artistikoa bizitzea. Biziki importantea da. Eta gero, bigarren mementua da beroketatik bat, beraz hor jokoen bidez kolektiboki astengira gorputza eta boza berotzen. Eta hor behar bada luzatuko dugu, gazteak errandigute prezeski, balio lukeela gauza batzuk ikas ditzaten gero karrikan eta baliatzeko. Eta azken unea luzeena, ebe horra aktore edo sortzaile bilakatuko dira, beraz proposatuko dizkiegu ikintzak, nun barnekoa jalgiaraziko duten, eta prezeski estimoaren gaiaren inguruan.
Hortan, zer izango da zuen lana ikasle gisa proiektu hortan azkenen?
Guk parte hartuko dugu atelier horretan. Zango gira hor, lekuan. Hortan, okango ditugu errol diferenteak batzuk hariko dira filmatzen edo argazkiak hartzen eta olako. Gero egin nahi dugu egin geroago nahi dugu egin zerbait. Irakusteko jendei egina izan dela proiektu hori, orduan ezakiko horreinik izango den bideo bat, dokumentario bat zakegu sobera, baina izango da zerbait. Eta guk partartuko dugu hortan, hori izango gira ikusteko nola egiten den. Ere interesgarria izatela, guk hori zaitez eta hori adibidez amaiarekin edo besteekin izango dugu atelier bukaeran bilan bat, edo zakit nola pasaden, kusteko rengoan zer gita lehen, eta izan behar da gure harteko komunikazio bat.
Lehen ahreman hori etxegabeko pertsuna horiekin, zuek hartuko duzue, edo nola ibiliko da?
Ebe, en fet, deia diagnostika egiteko den momentuan, joan ginen ara, egindugu benevola, eta beraz batzuak deia ezagutu ditugu, ezagutzen ditugu elkarteko langileak, eta proiektua gero kandugularik gure buruan, horiekin aipatu dugu, batzu biziki kontent ziren, nahi zuten parte hartu, uste dut bost edo zortzi pertsona interesatuak ziren, hola hasi da, deia ukan dituzte antzerki kurtsoak, baina gehiago antzerkiakoa egin dute, ikasi dute testua eta antzerkiak egin dituzte, eta guk duko proposatzen duguna bepiskat hortik ateratzen da. Beraz, biziki konten dira. Ango langileak ere biziki konten ziren guk hori proposatzea. Eta beraz, ara segituko dugu, ala ere joaten, benevola egiten, horiekin mintzatzeko. Eta bera, nahi dutenek, etxe bizta gabeko guziek parte hartzen aldute. Eta nire ustez ez dugu mugatuko lehen tailean ari bada bat, bestean ez balin badu nahi gehiago parte hartu, edo beste batek nahi balin badu sartu tailean, ahalko du eta ara.
Ez dute kontraturik zipetzen.
Ez.
Biziki, eiekin aipatuta erabaki dugu biziki idekia izan berzela. Egen baitu eldu da, noski, albada tenorez, baina gero eldu da nahi duena, eta nahi duen bezala, eta nahi duenean, behin etortzen bada, behin eldu da, ez, azken tailean norbait agertzen bada, noski hartuko dugu. Eta gero, pentsatzen dut, zazpi ezitzaile horien artean, noski, aztarna eta landuko dute, beraz, bideoak, gauzak eta observatzen eta bainan ongi ditaike ere eietariko batzuk sartzea ere tailean. Hori biziki importantea da, prezeski ez izaitia gauza bat etxe gabeko jendeentzat, baina gauza bat dena idekia, eta denak jende guztiak bermailan kokatzia. Orain denen artean sortuko dugu, eta ez da diferentziarik jendean artean, hau importantea da ere.
Jan behar da ere, publiko hor gaiten dugu aski librea izango direla atelierak, hori ere pentsatu izan da lehenago, eta jan behar da publiko bakoitzarekin diferentea dela. Aldatzen da, eta hori lan bat izan da, gure pentsaketa bat izan da, jaitea, nola usten dugu tailer hoietan lekua publiko gentzat, eta jaiten da, hola pentsatu dugu, libra izango zela, eta egokitua zela publiko hori, holako funtzionatzeko manera hori. Iakin behar da, diru bilketa bat egiten ari girela hor, momentu enten, webuna daitzen da Litsi, gure proiektua daitzen da Estimoa, L'Invisible Real, ikusizina benetakoa da, beraz hori sartzen duzu Litsi webgunean, eta aterako ziste gure kainota horretan, gure proiektua esplikatua da aski simpleki, eta emaita luzue dirua hor, kiribil kompainia pagatzeko. Eta gure proiektua finantzatzeko.
Ados. Ego, azken galdera bat ikasleen zat azkenean zuen ikasketa proiektua da, ez dakit gerorako zuen lanarekiko ze ikuspegi emaiten dizuen proiektu horrek zuen lanari buruz?
Esperientzia, zur da holako proiektuatek esperientzia asko ekarriko duela, ezagutza ere, publikoaren ezagutza, hemen egitea lehen badiren profesionalak ezagutza araztea ere, jan behar da, nik asko maite dut hemen goianekin lan egitea, eta da gure nahi bat, gure talean. Ezagutaraztea hemen egiten den lana.
Hemen go elkarteekin.
Bai, importantea da. Eta zakit nire baloreak dira horiek eta nik zinez hortan sartu nahi dugu gure proiektu.
Bai, eta gure taldean, duko, ez gira denak euskaldunak, baina entxatu gira taldekoei erakustea pixkat zer pasatzen zen hemen, nola gauzak mugitzen diren, hemen go elkarteekin eta bai, hori eri duko transmititu diego pixkat hemen go elkarteak bultzatzea, eta lehenik bai berdin, ez zitzaile bezala gure lanean proiektu hainitz egin beharko ditugu, depende publiko hainitzekin, joaten algira elbarrituekin, bakrik diren aurrekin, eta biziki handia da gure publiko arloa. Beraz, denekin proiektuak egin beharko dira, beraz, bai, esperientzia ekarriko dugu. Eta gero, publiko hori, beraz, etxe bizitza gabekoak hautatu ditugu, zenta, justuki hemengoak ez direnak, jandigute, bitxia txematen zutela, karrikan ez zituzela sobera ikusten, eta guk jandigu, bai, hor dira, baina egia da, Euskal Herrian, ez ditugu, erri handi dietan bezala, berba, denetan ikusten, karrikan, eta pixkat diskretuagoak dira. Hortik heldu da ere gure izena ez dena ikusten, hor da, ez da beti hain argi jendean zat, eta beraz erakutsi nahi dugu ere jendeari hor direla, horiek interesatu behar dela, eta horiek ere badutela deretsua beste guztiak bezala kontsideratuak izatea.
Ebe, mil esker.
Mil esker zuri.
Mil esker.
Mil esker.